Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сераду выходзяць на волю пакараныя 10-дзённымі арыштамі ўдзельнікі акцыі пратэсту ў Менску. Да 30 снежня следства павінна выставіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску афіцыйнае абвінавачанне. Мікола Статкевіч і Анатоль Лявецька 10 дзён трымаюць галадоўку ў следчым ізалятары КДБ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. З 1 студзеня польскія візы для Беларусі стануць бясплатнымі. Такое паведамленне з'явілася сёння на сайце Міністэрства замежных справ Польшчы. Гэтым Польшча выказвае салідарнасць і павагу да беларускага народу, які падчас выбараў 19 студзеня даслаў моцны сігнал падтрымкі дэмакратычнага руху. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям у справе ўзмацнення еўрапейскай ідэнтычнасці праз больш частыя кантакты з палякамі і іншымі жыхарамі еўразвязу, гаворыцца ў заяве. Адначасова Варшава пакідае за сабой права ўвесці двухбаковыя санкцыі супраць урадоўцаў, адказных за хвалю рэпрэсіяў, супраць грамадзянскай супольнасці 19 студзеня, дадаецца ў дакуменце. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Улады Даніі паведамляюць пра арышт 4 чалавек, падазраваных у падрыхтоўцы тэракту супраць рэдакцыі газеты, якая надрукавала карыкатуры з выявай прарока Махамеда. Прадстаўнікі дацкіх спецслужбаў паведамілі, што трое з 4 арыштаваных прыбылі ў Данію з Швецыі мінулай начы. У 2005 годзе рэдакцыя газеты «Іландспостэн» надрукавала 12 карыкатураў на прарока Махамеда, каб актывізаваць у грамадстве палеміку адносна цэнзуры ў ісламскім свеце. Верховны суд Кубы адмяніў смяротны вырак, вынесены грамадзяніну Злучаных Штатаў Умберта Эладзе Рэалу і замяніў яго на турэмнае зняволенне тэрмінам 30 гадоў. Пра гэта паведаміў кіраўнік кубінскай камісіі ў правах чалавека Элізарда Санджэс. Сеул выступіў за аднаўленне міжнародных перамоваў у праграме ядзернага ўзбраення КНДР. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мён Бак лічыць, што гэта павінна адбыцца ўжо на лета. Пакуль дыялог перапынены пасля таго, як 2 гады таму Паўночная Карэя пакінула шасцібаковыя перамовы мовы з удзелам Паўднёвай Карэі, Японіі, Кітаю, Расіі і Злучаных Штатаў. Адносіны паміж дзвюма карэйскімі дзяржавамі сёлета рэзка абвастрылася ў тым ліку з прычыны нядаўняга абстрэлу КНДР паўднёва-карэйскай выспы Ёнпхенда. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што ягоная краіна гатовая да разрыву дыпламатычных стасункаў з США, калі Вашынгтон будзе настойваць на прызначэнні амерыканскім амбасадарам у Каракасе Лары Палмера. Дыпламат выклікаў незадавальненне Чавеса заявай пра нізкія маральныя якасці венесуэльскіх вайскоўцаў і пра магчымыя сувязі Каракасу з калумбійскімі паўстанцамі. Кітайскі ўрад паабяцаў весці больш жорсткія захады, накіраваныя на барацьбу з карупцыяй. У дакуменце, апублікаваным у інтэрнэце, улады прызнаюць, што карупцыя з'яўляецца сур'ёзнай праблемай для краіны. У асобных выпадках, адзначаецца ў дакуменце, гаворка вядзецца пра велічэзныя сумы грошы і складаныя схемы парушэння закону. У Сербіі завяршаецца манаполія расійскага канцэрну «Газпромнефць» на імпарт нафты і нафтапрадуктаў. У 2008 годзе расійская кампанія купіла права валодаць да 2011 году кантрольным пакетам акцыяў канцэрну «Нафтавая індустрыя Сербіі». У сераду сербскі міністр энергетыкі Петр Скундрыч абвясціў пра рашэнне ўраду адмовіць расійскаму боку ў падаўжэнні гэтага права. Гэта быў выпуск на